кешірімділік. Иса бізді кешірімге де үйретті. Ол, бізге күнә жасаған әркімді кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр деді. Англикан дінінің жалпы мінәжаттар кітабында мінәжаттың осы жерінде қылмыс сөзі қолданылады. Біз осы сөздің аудармасын Лұқа жазған Ізгі хабар кітабындағы мінәжатпен салыстырған кезде, біз Құдайдан оның біздің өмірімізге деген еркін бұзғанымыз үшін кешірім сұрау керек екендігіміз анық. Бұның мағынасы, біз басқа адамдардың күнәлары емес, өзіміз жасаған күнәларымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз осылай мінәжат етуіміз керек. Азғырылуымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Мұнда Иса бізді сынақтарға ұшырамауымыз үшін мінәжат етуге шақырады. Қайта Құдайдың өмірімізге деген қорғанын сұрауымыз керек. Күнәларымыз арқылы өмірімізде кездесетін қиындықтар мен сынақтардан сақтайтын Құдайдың қорғанышынан айырылып қалмауымыз үшін мінәжат етеміз. Осы мінәжаттың соңында патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі, әумин деп жазылған. Келі кітаптың көптеген аудармаларында сіз бұл сөздерді беттің төменгі жағында ең жақсы көне қолжазбаларда жоқ деген түсіндірме сілтемемен таба аласыз. Сонымен бізді Құдай тағының табына апаратын осы әдемі сөздерді қосуымыз керек пе? Исаның өзі сол сөздерді айтты ма? Бәлкім жоқ. Бірақ ол шәкірттерінің осылай мінәжат етуін күтті ме? Бәлкім иә. Бұл туралы сіздің ойыңыз қандай? Патшалық мәңгі бақи сенікі деген соңғы сөйлем алғашқы мәсіхші қауымдағы мадақтаудың соңында қолданылған, немесе еврейлердің барлық мінәжаттарының соңғы сөздеріне тән. Меніңше, Ибраимның рухани ұлдары сияқты, шәкірттері бұл сөздерді міндетті түрде қосатынын Иса түсінген сияқты. Патшалық, құдірет және ұлылық мәңгі бақи сенікі, әумин, қандай әдемі мінәжат. Мінәжат етіп үйренуді бастау үшін өміріңізде бір қиындық туындаған кезді күтпеңіз. Бүгін мына көктегі әкеміз деген керемет сөздерден бастап, оған жүрегіңізді ашыңыз. Мінәжаттың мәні осыда.